Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobar večer. Večeras vas vodimo u Veliku Britaniju i imat ćemo prilike da se družimo sa Milošem Stefanovićem. Miloš inače poznajemo iz Srpskog City kluba koji postoji već više od deceniju i koji stvarno organizovao mnoge divne događaje. Ali ćemo večeras čuti njegovu ličnu priču. On je otišao u Englesku da usavrši jezik, a ostao završio elektrotehniku, čak i doktorirao. Danas radi u bankarskom sektoru, a imao je prilike pored Velike Britanije da živi i u Moskvi i u Francuskoj. Mislim da ćete uživati u ovom razgovoru i otkriti jednu lepu priču jednog od osnivača Srpskog City kluba. U studiju Radio Beograd 1, ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Radmilo Dujaković. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Petar iz Livuci i Ogledalo.
Gledaj, ogledalo je puno laži,
Dobroveče, Milošu Stefanoviću, dobrodošao u naš studiju.
Hvala puno, mnogo mi je drago što sam ovde.
Miloša, da ste inače imali često prilike da slušate kad govorimo o Srpskom City klubu, ali o tome ćemo govoriti kasnije. Sad je ono što je tema i što je zanimljivo jeste kako si se našao u Engleskoj i zašto si ostao?
Pa to je sad već neka priča koja traje skoro 30 godina. Ja sam se u Britaniji obreo skoro slučajno 1991. godine. Ja sam ovde upisao elektrotehnički fakultet, a to su bili oni čuveni dani sedenja na sajmu sa 7000 drugih kandidata, 350 otvorenih mesta i nekih fantastičnih priprema višemesečnih za tako jedan moment. Međutim, kao što svi znamo, te 1991. je krenuo i ozbiljan rat kod nas, a ja sam se sticajem okolnosti našao u Britaniji jer sam sa svojim ocem napravio dogovor da ako uspem da se plasiram na tu listu, da me pošalje u Britaniju da malo bolje naučim engleski jezik. I tamo sam jeseni te godine ostao i upisao univerzitet na Sariju, koji u tom trenutku imao program razmene sa Beogradskim univerzitetom i samim tim u tim nekim ratnim dešavanjima to mesto jedno je ostalo upražnjeno i ja sam uspeo sticajem srećnih okolnosti da ipak ne izgubim tu godinu.
Ali nisi ponovo polagao prijemni u Britaniji?
Nisam, oni su zbog toga što su već imali, da kažemo, neki dogovor sa Beogradskim univerzitetom, imali mogućnost da me odmah prime i čak su mi tražili transkript mojih ocena iz pete Beogradske, koje su nekako volšebno faksom stigle i zaista je bilo sve ok, bez nekih većih kašnjenja, a meni je bilo jako bitno u stvari da zaista ne izgubim tu godinu.
Koliko su sad te studije bile drugačije od onoga što se očekivalo u Beogradu?
Pa da kažemo da su za početak meni bile mnogo lakše nego verovatno mojim, da kažemo, ostalim brucošima. Jednostavno zato što mislim da je u tom trenutku svakako, a možda i dalje tako, ne znam, ta neka matematika i fizika koja nas dovede do prve godine studija bilo gde je bila izuzetno jaka strana našeg obrazovnog sistema, te smo, čini mi se, uspeli da napravimo neki iskorak u tom trenutku gde sam ja zaista smatrao da u toj prvoj godini na više od tih predavanja sedim i gledam u nešto što sam već video. Međutim, tamo je sistem malo drugačiji, tamo je prva godina studija relativno lakša, kako bi se, da kažemo, svi popeli na isti stepenik, a nakon toga druga, treća i četvrta godina su naravno bile vrlo, vrlo ozbiljne i ono što je sjajan sistem tamo koji i mi dan danas kroz Srpski City Club pokušavamo da još više isforsiramo ovde, to je taj sistem gde se godinu dana provede u industriji, kako oni to kažu. U stvari, godinu dana studije provedete na praksi u nekoj ozbiljnoj firmi i praktično stičete i praktično iskustvo, a ne samo teoriju. Tako da, posle 4 godine studija, uključujući tu godinu prakse, ja sam tamo diplomirao.
A gde si bio na praksi?
A na praksi sam bio u Nemačkoj. To je bio moj izbor, jer su oni najbolje studente pitali u kojoj zemlji želite da radite praksu, a izbor zemalja je bio uglavnom u okviru Evropske unije u tom trenutku. Meni je nemački četvrti jezik, tako da sam želeo da nekako usavršim i taj nemački i onda mi je nekako bilo mnogo prijatno kad su mi rekli da postoji mogućnost da se radi u Nemačkoj. Pojavio sam godinu dana u malom mestu pored Nürnberga, gde sam radio u okviru Philipsa.
Thank you. tvoje cipele, divna je boja tvojih očiju, sanjam te noćima.
Rekao si, najbolji studenti mogu da biraju. Ti si bio jedan od boljih studenta tamo.
Jeste, bio sam jedan od boljih studenta, to je činjenica. Tamo je bilo studenta verovatno iz jedno 20-25 zemalja sveta, a moja želja je bila svakako da se istaknem i zato što jedna od alternativa posle studija, pokazalo se jedina alternativa je bila da u stvari upišem doktorat. Jer ja u tom trenutku nisam imao radnu dozvolu, te 95. godine mi nismo bili baš mnogo dobrodošli bilo gde u Evropskoj uniji, tako i u Britaniji, te moja mogućnost da se negde zaposlim, bez obzira što sam ja išao na razne intervjue kod raznih firmi, jednostavno oni su me pitali odmah da li vama treba radna dozvola i naravno svaki Britanac ili državljanin Evropske unije je momentalno imao prednost u odnosu na mene, tako da na kraju nisam uspeo da se zaposlim. Odmah ali sam dobio ponudu univerziteta da radim u njihovom satelitskom centru na istraživanjima, te sam na taj način došao do doktorske titule 99.
I tako si ti doktorirao, ne očekujući ništa drugo nego da završiš ETF u Beogradu, ali te sticaj okolnosti je odveo u Veliku Britaniju, ali si rekao na trenutku četvrti jezik da usavršim. Pa koje sve jezike govoriš?
Pa, moj prvi strani jezik, koji sam takođe uspeo, pošto sam 4 godine živeo u Rusiji, znači moj prvi strani jezik koji sam ovde naučio je ruski, drugi strani jezik je engleski, treći strani jezik je francuski, to je sad neka druga priča, četvrti strani jezik je nemački, da.
Koja je priča sa francuskim jezikom? To ne znam kad si imao vremena da naučiš.
Pa, ja sam se u jednom trenutku preračunao da bi dobro bilo da, s obzirom da sam se iz kažemo tog miljeja inženjerstva i elektrotehnike prebacio na finansiranje elektroenergetskih projekata i bankarstvo, došao sam do zaključka da ja u stvari nemam nikakvo finansijsko obrazovanje, te sam se 2005. godine obrao u Francuskoj, gde sam godinu dana proveo u biznis školi, takozvanom INSEAD-u, na kojoj sam imao prilike, s obzirom da živite, čim živite u nekoj zemlji, mogućnost da jezik usavršite je izvanredan. Tako da to je bila prilika da se i francuski popravi. A sve je samouko, u smislu moje su odluke bile da naučim nemački jezik, moje su odluke bile da naučim francuski jezik, a engleski i ruski sam poneo odavde.
Zanimljivo je to studirati biznis posla elektrotehnike, je li to lakše za savladavanje ili je to potpuno druga sfera razmišljanja?
Pa ja sam veliki navijač da edukacija ide kroz život, a ne da se dešava negde kad imate 10 godina ili sa 20 godina, pa u nekom trenutku diplomirate i to je to. Meni se čini da se naše mogućnosti razvijaju tokom vremena i naše interesovanje se razvijaju tokom vremena i smatram da svako od nas treba da uvek u nekom svom retrovizoru pogleda i vidi gde je sa tim svojim obrazovanjem i da li mu nešto još nedostaje. Jer često kad čovjek dođe ovde ga pitaju koja je vama struka? I onda se sve nekako svede na tu struku. I mislim da je to pogrešno, duboko pogrešno. Ja mislim da u nekom novom svetu, novih brzih informacija i sticanja znanja, da stalno svođenje na tu struku nije nešto što definiše čoveka. Mislim da smo mi svi drugačiji, mislim da svi mi se kroz vreme razvijamo i to što smo sa 20 godina učili da budemo, naravno uvek će biti profesionalaca koji su stručnjaci u svom poslu, znači ako je neko zubar ili profesor na univerzitetu, to su neke stvari koje verovatno traju kroz život, ali veliki broj ljudi ja mislim da luta i da želi da se usavrši u raznim oblastima dok možda ne dođe u neku tu tačku koja je geneza svih tih pokušaja da se stekne znanje. Tako da i u mom slučaju mislim da je to slučaj i da ja zaista uživam u činjenici da sam eto karijeru neku počeo kao inženjer, a danas sam došao do te neke bankarske pozicije.
Došao si do bankarske pozicije, ali ja ne mogu da pronađem vezu između inženjerstva i bankarstva.
Da, znači tih kasnih 90-ih godina u Britaniji je bio sistem koji je ustanovljen od strane vlade Britanije, a to je da svaki univerzitet koji radi istraživanje mora da sam pronađe svoje finansijere. Odnosno da država samo sufinansira jedan deo, a onda mnogo veći deo se sufinansira od strane industrije. I to je jedan od pristupa koji mi ovdje iz Srpskog City kluba takođe zastupamo, jer mislimo da je to pravi pristup. Znači nije potrebno da država uvek i samo sufinansira projekte u celini, nego da ti projekti zaista uvuku i industriju i na neki način istaknu potrebe privrede i industrije kako bi se to neko istraživanje napravilo da bude celishodno za jedan sistem i za jedno društvo. Tako je u Britaniji to krenulo u 90-ih i ono što sam ja primetio, nažalost, je da ti naši financijeri koji su sedeli sa druge strane stola nisu baš imali mnogo da kažemo, poimanja o tome kako to, šta znači istraživanje, koliko to traje, koje su to potrebe istraživača i kada je samo to neko projektno finansiranje u pitanju, te sam ja nekako donao odluku da bi u stvari možda bilo korisnije da sam ja sa te strane stola, neko ko ima taj inženjerski pristup i inženjerski mozak, a istovremeno može da nauči kako i na koji način najbolje da se ti projekti isfinansiraju.
Thank you.
tako si se, Miloše, posle završenog doktorata, studija biznisa i financija u Francuskoj našao sa te druge strane stola.
Našao sam se u tom opakom svetu.
Koliko je tad bilo lakše doći do posla s obzirom da se ipak promenila situacija, barem trebala i dalje radna dozvola, ali...
Tako je, trebala i dalje radna dozvola, ali sticanjem doktorske titule čovjek stiže u taj ipak relativno mali krug ljudi, koji je relativno specifičan i u tom momentu su banke, bankarski sektor u Britaniji, a Britanija je jedan od, da kažemo, regionalnih centara u svetu kada su financije u pitanju, oni su upravo tražili ljude koji su bili malo drugačiji, znači nisu tražili samo one ljude koji su završili, da kažemo, u struci, ali nego su tražili tako i mogućnost da im se u njihove sisteme uključe ljudi koji su malo van struke, ali sa znanjima koji bi njima bile od koristi. I samim tim, tam neka moja elektrotehnika, energetika, su doveli do toga verovatno da su i oni pokazali interesovanje. S jedne strane, s druge strane, tih ranih 2000-ih je i bankarski sektor počeo sve više da gleda na zemlje u razvoju. Te ja koji sam eto došao iz jedne te zemlje u razvoju, sam i sa te strane bio interesantan. Te 20 godina moje karijere u jednoj velikoj američkoj banci je i njima dala mogućnost da imaju čoveka koji, eto, pre svega najveći broj dana kada putuje poslovno, provodi u tim zemljama u razvoju, a trenutno vodim sektor energetike za banku, tako da su se u stvari sve kockice na neki način spojile u jedno.
Ti si u jednom periodu bio i njihov predstavnik u Rusiji zbog znanja ruskog jezika ili zbog energetike?
I jedno i drugo i treće. Znači, oni su upravo tražili u tom momentu čovjeka koji će da postavi platformu za energetiku u Rusiji. Tražili su nekoga ko govori ruski jezik, koji je, da kažemo, iz neke slične kulture. Tako da je to bila zaista prilika koju sam smatrao da ne treba propustiti. U tom momentu su nam i deca bila dosta mala, tako da smo bili relativno mobilni. Znači, nisu bila vezana za školu i za neki školski sistem. Te da, smo proveli tih 4 godine u Moskvi i to je stvarno bilo jedno životno iskustvo.
Fortune never stops.
Oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode.
nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Jedan po jedan sat i param vreme da me vrati. Tražim u besmislu bar znak. A nebo iznad daljina, da li je dovoljna tišina? Da li i tamo pada mrak? Svaka te linija zna. Prošlost ispod srce, dobre me misli prolaze. A sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira. Loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi iz našeg dana.
Yeah.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je Miloš Stefanović iz Beogradskog City kluba iz Velike Britanije, a u stvari inženjer i mogu da kažem i bankar, ili ne?
Kako da ne, kako da ne. Ja bih čak iskren da budem obrnuo, ja bih rekao...
Bankar i inženjer.
Tako je, ja bih mislim.
Da li je se tu završila tvoja istraživačka priča ili ću se možda uputiti sada u neke nove vode što se tiče profesije? Ili ostaješ za sada u bankarstvu?
Pa, sjajno pitanje na koje nemam odgovor, da budem odmah iskren. A mislim da je život takav da ono što danas budem izjavio ovde, već sutra može da se postavi pitanje. Mislim, kod svakog od nas. Ali ja smatram da koji god sledeći korak bude bio u nekoj mojoj karijeri, nekom mom životnom putu, on će u mnogo većoj meri uključivati ovaj region, a pogotovo Srbiju.
I sad upravo otvaramo tu priču Beogradskog City kluba. Jedna od vrlo važnih stvari koju vi radite jeste da omogućavate našim ljudima da se vrate ili da odu u Veliku Britaniju, zavisi. Kako ti izgleda sada, posle više od 10 godina rada u klubu, ta grupa naših ljudi koja se vratila?
Pa, to je jedna vrlo interesantna grupa. Za vaše slušalce, samo da ponovim, znači, Srpski City klub iz Londona ima oko 2000 članova trenutno, od kojih je 1000 otprilike u Velikoj Britaniji, a nekih 400 je u 40-ak zemalja sveta, a 600 se vratio u Srbiju. Velikom broju njih smo i mi pomogli da se vrate. A kad pogledamo profil tih ljudi koji su ovde, to je vrlo interesantno zato što je skoro isključivo su to ljudi koji su počeli neki svoj biznis. Znači, da li je to neki IT sektor ili neki drugi sektor privredni, oni su svi u principu počeli neki svoj biznis jer su smatrali da je to ono što žele da rade u ovoj zemlji. Nama je to jako interesantno, zato što smo mi u tih 10-ak, čak sak i 15-ak godina, jako puno vodili kampanje da se ljudi vrate ne samo da bi počeli neki svoj biznis, što je sjajno i za zemlju i za njih, nego i da potencijalno konkurišu u firmama koje ovde rade, da li su to multinacionalne firme ili su domaće firme. Međutim, uvek je tu iskrstao taj problem da recimo nijednog od našeg čoveka nismo, da kažemo, plasirali u javni sektor. Iako u ovoj zemlji 70% privrede sedi u rukama države, mi nikada nismo na tu stranu gledali. Uvek smo gledali da se ti ljudi pre svega vrate, a vrlo često se to dešavalo da to budu, da kažemo, pozicije nekog samostalnog biznisa.
Oni su se vraćali sa porodicama, pretpostavljam, većina njih.
Ljudi se vraćaju u različitim periodima svog života. Neki se vraćaju relativno brzo, znači posle studija, a neki se vraćaju tako što steknu neko radno iskustvo, ne neko dugovečno, ali da kažemo do 5 godina radnog iskustva, a onda je tačno, onda se najveći gro ljudi se vrati sa porodicama.
Da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja,
smo samo jednu od stvari kojima se bavi Srpski City klub u Velikoj Britaniji. Ove poslednje dve godine ste bili bukvalno uključeni samo i jedino online. Kako je to tebi kao inženjeru izgledalo? Ti to dobro rešenje ili ipak lepše kad se viđate?
Ja mislim da je tu, da je to pitanje i generacijsko. Ja lično smatram da sam ja neko ko mnogo više i bolje funkcioniše i želi da funkcioniše sa ljudima. Znači, ta neka ljudska bliskost mi je itekako potrebna i ja sam, recimo, meni je vrlo teško pao da radim od kuće, apsolutno. Bilo je dana kad sam ja bio jedini u kancelariji, znači nije radio gradski saobraćaj, tako da ja jedini sam pešačio kroz London, došao u kancelariju i sedim u kancelariji od recimo nekih 250-300 ljudi na tom spratu i nema nikog, samo ja i možda neki čistač prozora. Ali meni je ta mobilnost bila i tekako potrebna, ne samo ljudski kontakt. Međutim, jako veliki broj ljudi, pogotovo mlađih, se vrlo brzo priviklo na taj rad od kuće. I mislim da ta fleksibilnost rada od kuće i odlaska u kancelariju je nešto što će ostati na neko vreme. Ja lično nisam siguran kako i na koji način i da li će u nekom trenutku prevagnuti jedna ili druga strana, ali mi se čini kako se neka normalna vremena post-covid vraćaju, da i ljudi sve više teže da ipak dođu u kancelariju i da budu sa drugim ljudima.
To je zanimljivo pitanje koje nisam postavila. Je se sad sve vratilo u normalu, sad svi 250 dođu na posao ili ne?
Dođu, ali dođu. Sistem koji postoji u ovom trenutku je relativno fleksibilan, zove se 3+2, gde se od ljudi očekuje da tri puta, znači tri dana u nedelji budu u kancelariji, a da dva budu da rade od kuće. I sad imamo taj fleksibilan sistem gde verovatno ni u jednom trenutku, možda samo, ja to uvek kažem, ponedeljkom ili sredom smo svi u kancelariji.
Da li su ljudi produktivni kad rade od kuće ili ne? Kakav je to utisak?
Ja mislim da jesu. Ja mislim da ljudi cene, ja cenim tu fleksibilnost. Ja mislim, pogotovo ako imate malu predškolsku, čak i školsku decu oko koje treba da se vodi računa, a ti neki moderni očevi žele da provedu više vremena sa svojim decom, nego možda njihovi očevi. I samim tim ta fleksibilnost je nešto što stvarno svi cene.
U svakom slučaju, sad je 3-2 za dolazak u kancelariju, a ti navijaš za svih pet.
Ne, ja ne navijam ni za koji sistem. Ja ne navijam za sistem koji će funkcionisati za najveći broj ljudi. Lično ja sam u kancelariji 4+1, ali to ne znači sad zato što sam ja tamo neki šef da ja svojim ljudima namećem da i oni budu 4+1. Mislim da za to nema potrebe.
A kakva je kontrola onih koji rade od kuće?
Kontrola nema. I to je onaj sistem u kome, koji se meni lično dopada, to je da i nema potrebe za kontrolom. Jer svi znaju koji su zadaci ispred njih, svi znaju koji su rokovi. Ako se rokovi ispunjavaju i zadaci obavljaju, apsolutno je nebitno da li neko sedi u Beogradu, na Kipru, u Aziji ili u Londonu.
Srpski City klub je bio dosta aktivan u proteklim izborima, ali ima mnogo toga što vi još planirate da radite. Pre svega nadam se da će vaša druženja početi ponovo da budu ne preko Zoom platforme, nego javne.
Tako je. I pokušavamo da ih što više razgranamo. Znači, mi već imamo svoj tim u Varšavi, ako se sećate Jelene Šanicki, koja to vodi, onda naravno imamo svoj tim u Beogradu koji smo formirali, eto, korona nam je donala i tu prednost da smo uspeli da se nekako presaberemo ovde u Beogradu, jer smo smatrali da ipak nije dovoljno što 2-3 puta godišnje timski dolazimo, potrebno da imamo tim u Beogradu. Čućete o nama i šta radimo dok je tim ovde, jer želimo da uradimo neke humanitarne akcije, ekološke akcije. Mi sufinansiramo neke od projekata, kao što je recimo Bell Hospice ovde u Srbiji. Tako da, bit ćemo mnogo aktivniji ovde. Čini nam se da je to nešto što pogotovo povratnici žele da urade, ali nekako nikako da se organizuju da tako nešto urade, a mi eto imamo priliku da se i time pozabavimo.
Da li se dosta ljudi javlja da ode preko vas u Veliku Britaniju, s obzirom da sve vreme u stvari ne pominjemo još jednu veliku stvar koja se dogodila, to je Brexit?
Jeste, Brexit se dogodio. Ljudi se javljaju na neki način kada već odluče da dođu u Veliku Britaniju. Mislim da bez obzira na Brexit i na sva dešavanja u proteklih nekoliko godina, ipak je danas lakše doći u Britaniju nego pre. Razlog tome je što u ovom trenutku Britanci koji su se odvojili od Evropske unije otvaraju vrata praktično svima koji su, da kažemo, radno sposobni i u stanju da dokažu da su pronašli posao pre nego što dođu u Britaniju. Znači, svakome su otvorena vrata i nema preference. Ranije ipak sistem bio preferencijalni u smislu da građani Evropske unije momentalno imaju radnu dozvolu i oni su ispred svih na neki način u redu. Te neki Francuzi, Italijani i tako dalje bi uvek išli, Španci uvek išli prvi, a mi ostali koji smo van Evropske unije bi morali da čekamo u redu. Ovako je sistem potpuno otvoren i vidjet ćemo kako će da funkcioniše, ali ja ne vidim razlog. Recimo, jedan od interesantnih pozitivnih stvari koje su se desile u Britaniji posle Brexita je i taj što je britanska vlada sad ponovo omogućila da svim studentima koji završe studije u Britaniji, oni imaju prava, ne znam da li na godinu ili dve, da rade u Britaniji bez radne dozvole. Tako da na neki način to je otvaranje ponovo vrata i za one koji su izvan Evropske unije, a recimo studirali su u Britaniji.
Ali je tvoj savjet da prvo pokušaju preko interneta da pronađu posao tamo?
To je nešto što je apsolutno moguće i naravno Srpski City Club stoji na raspolaganju u davanju informacija, u davanju saveta. Mi zaista vodimo računa o našim članovima. Nije to samo da su oni na nekoj listi pa se sad mi hvališemo da imamo tako veliki broj. Naprotiv, tim ljudi koji sedi u tom Londonu predvođen Slavijanom Ulf zaista je u stalnom kontaktu sa tim našim ljudima koji ili žele da dođu u Britaniju ili žele iz Britanije da idu dalje u neku Ameriku, Kanadu, pa ih povezujemo tamo s ljudima, ili ono što je nama na neki način najdraže, to je kada dobijemo poziv da neko razmišlja da se vrati u Srbiju.
I za kraj ovog razgovora, ti razmišljaš da se vratiš u Srbiju?
Apsolutno. Apsolutno, taj poriv i ta želja na neki način nikada nije iz mene izašla. Onog momenta, znači ja sam se u Britaniji obreo 1. septembra 1991. Sad je to već jako davno, ali ja sam već 2. septembra 1991. znao da ću se u jednom trenutku vratiti. Samo nisam znao u kom trenutku, na koji način i zbog čega.
Kao inženjer ili kao bankar ili kao nešto treće?
Pa sad mislim da smo došli u tu fazu nešto treće.
Hvala ti najlepše na gostovanju i naravno družit ćemo se i dalje kroz aktivnosti i druženja sa Srpskim City klubom. Bio je ovo Miloš Stefanović.
Hvala. Thank you.
Bilo je ovo još jedno naše druženje sa vama i putovanje u Veliku Britaniju. Slušali ste Miloša Stefanovića. U studiju Radio Beograda 1 bili su Ivan Petrović, Radmila Dujaković, Đorđe Radosavljević i moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i Ona to zna.
Thank you.